Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u kojoj narednih sat vremena govorimo o aktuelnostima iz sveta kulture. Ovogodišnji festival Mokranjčevi dani, koji se 54. put organizuje u slavu najvećeg srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, u Negotinu će svečanom ceremonijom i tradicionalnim natpevavanjem horova započeti u subotu. Za statuetu Stevana Mokranjca borit će se 6 horova, a do 20. septembra na festivalu će nastupiti brojni domaći i inostrani ansambli. Danas je novinarima predstavljen program, pa ćemo u emisiji čuti detalje. U bioskopu Roda odlučivalo se o srpskom kandidatu za 92. nagradu Oskar. Pred stručnim odborom Akademije filmske umetnosti i nauke Srbije ovoga puta bilo je 6 ostvarenja. Dokumentarni film Slučaj Makavejev ili Proces u bioskopskoj sali Gorana Radovanovića i igrani filmovi Delirium Tremens Gorana Markovića, zatim Kralj Petar I Petra Ristovskog, film reži Koste Đorđevića, film Ognjena Glavonića, Teret i Šavovi Miroslava Težića. Naš novinar pratio je ovo glasanje. Argentinsko zlatarstvo naziv je izložbe umetnika Emilija Patarke, čuvenog argentinskog zlatara, koja je sinoć otvorena u Etnografskom muzeju. Ovu postavku čini 40 srebrnih posuda za ispijanje čaja od biljke mate, koja je pored srebra još jedan važan element za upoznavanje i razumevanje bogate argentinske tradicije. A u krugovima ovih dana, pred 64. sajam knjiga, predstavljamo izdavače. Danas ćemo govoriti o novim naslovima i programu izdavačke kuće Kosmos. Ja sam Nada Babić, ne menjajte talas.
I'm broke, I'm skipped.
što sam već spomenula na samom početku emisije, 54. Mokranjčevi dan i u Negotinu će početi 14. septembra. Kao i prethodnih godina, naši slušaoci će kroz emisije i priloge moći da se informišu o dešavanjima na ovoj značajnoj manifestaciji. A 19. septembra na talasima Radio Beograda 2 od 20 časova i na talasima trećeg programa Radio Beograda biće realizovan i radijski prenos koncerta Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić. Povodom prestojećeg festivala danas je održana konferencija za novinare na kojoj je govorila i selektorka festivala Mokranjčevi dani, muzikolog Sonja Marinković, sa kojom je razgovarala Ana Ćirica.
Kakva je koncepcija ovogodišnjeg festivala i ko su učesnici 54. Mokranjčevih dana?
Čini mi se da ovogodišnji program više nego ikad, više nekako tim susretom starog i novog. Biće starih znalaca od kojih znamo šta očekujemo, ali bit će i mnogo novih ansambala, novih iskustava, počevo od natpevavanja hor iz New Yorka, hor iz Amsterdama. Ja ne pamtim da je to bilo na Mokranjčevim danima. Veoma se radujem i nadam se da je to samo početak jedne dobre prakse. Mi moramo da nađemo način da tom ogromnom ruskom tržištu predstavimo festival. On jednostavno tamo nije vidljiv. A mislim da nije vidljiv ni drugde na adekvatan način i da bi možda ovako ambasadori koji dolaze mogli da predstavljaju neku iskru da to krene u drugom pravcu. Mi ćemo ove godine obeležiti velike jubileje, pre svega 125 godina škole Mokranjac, 80 godina hora RTS-a. Za mene je posebno intrigantan program u kome se sučeljavaju Mokranjac i Mozart, dva klasika. Čućemo tu Opelo, ali onda ne samo Opelo, nego i Petu Rukovet i Rekvijem Mozarta. Mislim da će mnogi otkriti nešto što nisu ni slutili. Novi nam je kamerni ansambl koji prvi put gostuje na Mokranjčevim danima, orkestar Ljubica Marić koji vodi Rade Pejičić. Tu će biti predstavljeni srpski autori različitih generacija, nešto smo gledali gotovo 100 godina srpske muzike. Posebno se radujem programu kojim ćemo se setiti Konstantina Babića. Neko koga možemo slobodno nazvati najdoslednijim Mokranjčevim naslednikom u savremenoj srpskoj muzici. Mislim da će ovaj biti poseban i zbog onog što je taj ogromni talent Popovića koji je zaista jedan izuzetan umetnik. On će i ove godine nastupiti u toj ulozi Hajduk Veljka, to možemo slobodno da kažemo na samom otvaranju. Prošle godine je bio otkrovenje.
Ono što mene posebno zanima jeste ta naučna tribina na kojoj će govoriti Sanda Dodik.
To je jedna velika tema kojom se mi bavimo već mnogo puta. Uticajmo Kranjca na njegove savremenike i naslednike. Vlada Milošević je vodeći kompozitor Banja Lučki. Naravno, on je srpski kompozitor, ali čini mi se nedovoljno poznat i praktično neprepoznat u srpskoj tradiciji. On pripada ovom našem kulturnom biću i zato mi je drago da će o tome biti reči i da imamo eto, goste iz inostranstva na našoj tribini, to je istina. Toga se ne može pobeći.
Ono što je zanimljivo još u čitavom konceptu jesu naravno prateći programi, izložbe, imamo dirigentski seminar.
To je već tradicionalna manifestacija. Ove godine ona će biti povezana i sa samim natpevavanjem. Dirigenti će imati priliku. Ja mislim da to je jedan jako lep podsticaj, jako dobra publika. Sad će žiri morati dobro da oštri svoja pera jer će imati bučne kritičare ako mu nešto promakne. Pretpostavljam da će to biti važno i za naše mlade dirigente kojima je to jedna od retkih prilika za smisleno stručno usavršavanje koje dvoje velikih znalaca, Milan Nikolić, Tamara Damopetijević, uvek imaju šta da prenesu svojim kolegama.
Kad smo već kod tradicionalnih tačaka festivala, pored niti tradicije, imamo i musical Chicago ove godine.
Da, pa pozorište na Terazijama je uvek dragi gost Mokranjčevih dana. Predstava koja je od 2004. na repertoaru, da li tu treba još nešto reći? To je vrlo intrigantna adaptacija velikog muzikla koji je svetsku slavu postigao i meni je drago da ćemo to videti u sklopu programa, kao što mi je posebno drag program koji će nam predstaviti ansambl Jovana Maljokovića. Oni su već 2 godine pripremali poseban program inspirisan Mokranjcem i očekivali ovaj poziv za Mokranjčeve dane i evo, prilika je da ih čujemo i tome se neobično raduje.
Prestonica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Žiri za dodelu nagrade Dositej Obradović stranom izdavaču, koji radi u sastavu Dušan Ivanić, Zoran Hamović, Marko Nedić, Gojko Božović i Mladen Vesković, na jučerašnjoj sednici jednoglasno je doneo odluku da nagradu za 2019. godinu dodeli uglednoj atinskoj izdavačkoj kući Kastaniotis. Nagrada će biti uručena na sajmu knjiga u Beogradu, a književna nagrada Svetozar Ćorović ove godine dodeljena je Slobodanu Vladušiću za roman Veliki juriš. Ova knjiga po oceni žirija najbolje je prozno delo objavljeno između dve manifestacije Ćorovićevih susreta pisaca Srpska proza danas. Već sam spomenula na početku emisije da je danas u bioskopu Roda Cineplex stručni odbor Akademije filmske umetnosti i nauke Srbije odlučio koji naš film će biti kandidat za 92. nagradu Oscar Američke filmske akademije. U studiju mi se upravo pridružila koleginica Ana Vučković-Denčić, koja je bila na ovoj konferenciji. Ana, dobar dan.
Dobar dan tebi i našim slušalcima. Verovatno su oni već čuli da će nas predstavljati film Kralj Petar I, Petra Ristovskog, no do ovog rešenja konačnog ove igrice trebalo je doći. Pred nama, novinarima, su članovi Akademije filmske umetnosti i nauke Srbije u tom javnom žiriranju birali film u tajnosti. Dakle, saznali smo brojčano stanje i saznali smo koliko je glasova dobio koji film, ali ne ko je za koji film glasao. U konkurenciji su bili prijavljeni filmovi Slučaj Makavejev ili Proces u bioskopskoj sali Gorana Radovanovića, igrani filmovi Delirium Tremens Gorana Markovića, Kralj Petar I, Petra Ristovskog, reži Kosta Đorđevića, Teret Ognjena Glavonića i Šavovi Miroslava Terzića. Vučića, Teret je dobio jedan glas, Šavovi 5, Delirium Tremens 5, reži je ostao bez glasova, kao i film Slučaj Makavejev, a film Kralj Petar prvi dobio je 10 glasova. Pomenuću neke od ljudi koji su bili u ovom odboru, to su Vojkan Borisavljević, Bratislav Petković, Dragan Marinković, Dejan Zečević, Jelena Đokić, Tomislav Gavrić, Miroslav Glušica, Ivan Bekjarev, Ivana Kronja, Milan Jelić, Milenko Jeremić, Predrag Pega Popović, Miroslav Momčilović, Vera Vlajić, Žarko Dragojević, Radoslav Zelenović, Radmila Živković, Zlatan Umanagić, Dragomir Zupanc i predsednik žirija, mada prvi među jednakima, Božidar Zečević, i predlažem da ga čujemo.
Pre svega, ja nisam u onoj grupi ljudi koja je glasala za ovaj film, koji je dobio najveći broj glasova. Ja ne mislim da je to dobar film, ne mislim da je to naš najbolji film i ne mislim da je to film koji će na pravi način zastupati ovu zemlju na jednom međunarodnom nivou. Moje primjedbe za taj film mogu da iznesem. Ja sam ih izneo već u pisanoj formi, za razliku od svih drugih članova žirija. Ja potvrđujem ovakvo glasanje i ovakav izbor zbog toga što je to demokratski izbor. Ja mogu da mislim šta hoću, ali moje kolege ne misle tako. Ja mogu da slegnem ramenima i da kažem, dobro, vi ste u većini, čestitam, pobedili ste. A priča o tome kako će da nas zastupa, pre svega veliko je pitanje šta je to, da li će to uopšte ući, da li oni imaju pojma uopšte ko smo mi, gde smo, šta radimo. Taj film sigurno nije reprezentativan u smislu ni istorijskom, ni umetničkom. Potpuno je zapanjujuća činjenica da on na domaćim festivalima nije osvojio ni jednu nagradu, a bio na tri. Čak ni za onaj, za glavnu mušku ulogu, koja je u stvari noseći deo tog filma. Velika vrednost ovog filma je što, mislim na Kralja Petra, je što Lazar Istovski liči na Kralja Petra zaista, i on kad se pojavi na ekranu deluje jednom filmogenijskom snagom. To sam i napisao. On jeste pravi Kralj Petar.
Da, ovo je bilo jedno mišljenje, Božidira Zečevića, a sada ćemo čuti doktora Ivanu Kronju, koja je jedna od članica ovog žirija, a ona je takođe i filmska kritičarka.
Ono što je generalno karakteristika našeg filma danas, pa i ove selekcije, jeste da mi nemamo jedan objedinjeni nacionalni filmski stil, već da imamo više pravaca u okviru kinematografije koje često zastupa i samo jedan film. U ovom slučaju film Delirium Tremens je predstavnik dramskog filma, film Teret je predstavnik socijalnog, politički angažovanog filma, film Šavovi je predstavnik filma etičkog, moralnog nespokojstva i minimalističkog stila. Film Kralj Petar I, koji je dobio najveći broj glasova, je film sa istorijskom temom, sa visokim budžetom za naše prilike, sa obimnim profesionalnim poslom koji je imao svoj doprinos, pogotovo što se radi o filmu epohe, dakle, jednom važnom momentu za našu istoriju, je imao svoj doprinos u svim aspektima kinematografskog stvara. Meni se lično u tom filmu izuzetno dopala ta poslednja scena, završna, dolazak na krv, koja je veoma cinematična i koja govori samim filmskim jezikom. U svakom od ovih filmova je veoma, ono što je konstanta, je izuzetna gluma, koja je u ovogodišnjoj produkciji, imamo zaista briljantne izvođenja koja su bila i neka od njih i nagrađena na festivalima i u inostranstvu i u zemlji. Snežane Bogdanović u filmu Šavovi, Tihomira Stanića u filmu Delirium Tremens, Lazar Istovski sa izuzetno zrelim nastupom u filmu Kralj Petar I. Dakle, čini se da je gluma trenutno najjači argument i najveća konstanta našeg filma.
Važno je reći da su članovi odbora gledali sve ove filmove 9., 10. i 11. septembra u optimalnim tehničkim uslovima bioskopa Rode Cineplex, jer to su pravila Američke filmske akademije.
Hvala Ana. Koleginica Ana Vučković-Denčić pratila je današnju konferenciju povodom izbora kandidata za 92. Oscar u kategoriji Međunarodni film. Mi nastavljamo dalje u emisiji Kulturni krugovi. Nakon muzičke numere govorit ćemo o jednoj zanimljivoj izložbi koja je otvorena u Etnografskom muzeju. U sali Beogradske filharmonije sinoć je nastupio trio violina Anime. Prilog ovom koncertu pripremila je Tisa Jukić.
Skup od tri violine još uvek nosi reputaciju neobičajenog sastava, koji se teško okuplja i za koji se retko piše. Jedna od najvećih poteškoća vezana za violinski trio jeste upravo komponovanje za ansambl u potpunosti sačinjen od instrumenata značajno ograničenog donjeg registra, što stvara opasnost od kreiranja nepotpunih, ispraznih harmonija bez adekvatne utemeljenosti u basu. No, sve kompozicije koje su se našle na repertoaru koncerta trija Anime samo su dodatno istakle izražajnost i fleksibilnost violine i podsjetile neke od prisutnih na staru izreku da je ona kraljica instrumenata. Trio Anime, koji čine Dušica Mladenović, Mina Đekić i Marina Popović, za program koncerta načinio je izbor dela iz doba baroka sve do kompozicija savremenih autora, a u jednakoj meri zastupao je i aranžmane i dela originalno pisana za trio violina. Značajna tačka koncerta bila je premijera autorskog aranžmana irskog kompozitora Iana Wilsona, dela Sedam simfonija za tri violine. Svi koji su nekada pohađali ili trenutno pohađaju nastavu klavira dobro su upoznati sa 15 troglasnih invencija Johana Sebastiana Baha. Wilsonov aranžman 7 probranih Bachovih invencija za tri violine, te njihov slobodno izabran poredak nalik baroknoj sviti, bio je lep, ali teško bi se moglo reći neočekivan uspeh. Jedna od najtrajnijih kvaliteta i razloga dugovečnosti Bachovog opusa jeste upravo čudesna mogućnost njegove muzike da se adaptira bilo kom instrumentu. Svakako bi se ipak moralo reći da je Wilsonov aranžman na vešt način izbalansirao i načinio jednakim sva tri glasa u ovim invencijama, te da ih je i na odmeren način i dodatno dinamizovao, raspoređujući teme, transpozicije i odgovore po izvođačima. Uloga Iana Wilsona uz prethodno pomenuti aranžman nije nimalo zanemarljiva u ostvarenju ovog koncerta, koji je predstavljao najavu kratke irske turneje trija anime u okviru projekta Refleksija, osmišljenog s namerom promocije srpske i irske umetničke muzike za solo violinu i violinski trio. Među ovim kompozicijama našlo se jedno upečatljivo Wilsonovo originalno delo, zvano 1927, a koncipirano kao niz neoekspresionističkih tonskih impresija pet slika Paula Klea. Kada je reč o domaćem stvaralaštvu za ovaj retko viđen sastav, otkrivamo da je ono neobično bogato. Na repertoaru sinoćnog koncerta bile su čak tri kompozicije u originalu pisane za trio violina. Reč je o sonatini Bach Dejana Despića, mikrosimfoniji Dušana Kostića, a kao bis izveden je prvi stav svite za tri violine Marka Tajčevića. Prilikom izvođenja sva tri ova dela, sveukupan ton ansambla pokazao je koliko su u savršenom skladu njegove članice. Mora se odati priznanje izboru programa, a zatim i veštini izvođača, da u svakom trenutku drže pažnju publike svojim nadahnutim i osjećenim kontrapunktom. Njihove interpretacije izabranih dela protkane su bile izrazito veštim balansom tona, toplinom zvuka, istančanim osjećajem za fraziranje, odmerenom izražajnošću, pažljivom dinamikom i inherentnim razumevanjem odnosa uloga u ansamblu. Bio je to jednom rečju kvalitetan nastup. Iako neupitno odlične u interpretaciji dela muzike iz perioda baroka i klasicizma, bilo je očigledno da najveći entuzijazam članice trija gaje prema savremenom stvaralaštvu. Naročito inspirisano bilo je izvođenje Kostićeve mikrosimfonije, koje nas je nagnalo na mišljenje da je violinistkinjama naročito imponovao model muzičke igre na relaciji folklornog i modernističkog koji zastupa ovaj kompozitor. Te ovim putem izražavamo nadu da ćemo ovo delo pronaći zabeleženo na debitantskom albumu Trija anime koji je objavljen ove nedelje.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka. i PGP RTS. Eko.
Izložba Argentinsko zlatarstvo, 40 srebrnih posuda za mate za 40 godina rada autora Emilija Patarke otvorena je sinoć u Etnografskom muzeju u Beogradu. Do početka oktobra u prilici smo da vidimo kolekciju srebrnih posuda za ispijanje čaja od biljke mate koju su još od pamtiveka koristili stari narodi u lekovite svrhe. Slušamo prilog Tanje Živković.
Ukoliko vam neko ponudi da sa njim zajedno pijete mate, tradicionalni čaj, to znači da vam ukazuje poštovanje i nudi prijateljstvo. Sudovi za mate i srebro odvode nas do samog porekla argentinske nacije, istakla je direktor Etnografskog muzeja Tijana Čolak Antić-Popović.
Svaka zemlja ima svoje nacionalno piće na koje je ponosna u Argentini, to je mate. Još od pamtiveka pre dolaska Evropljana na američki kontinent, narod Gvarani je koristio mate u lekovite svrhe, a biljku su dobili od bogova.
Ambasador Republike Argentine u Srbiji, Estanislao Savelc, izrazio je zadovoljstvo jer se izložba Emilija Patarke 40 srebrnih mate sudova za 40 godina rada otvara i u Beogradu.
Mate is not only a very popular beverage of Argentina.
Mate je ne samo jedno od popularnih argentinskih pića koje pije 90% stanovništva, već je i važna karakteristika argentinske kulture. Takođe, drugi bitan element ove izložbe je srebro i treba imati na umu da samo ime Argentine znači upravo srebro, a ime majstora Patarke je sinonim za izvrsnost. Majstor zlatarstva i profesor univerziteta Emilio Patarka kaže da je najveći deo svog života utkao u tradiciju svoje zemlje i objašnjava motive, svrhu i vreme nastajanja srebrnih posuda.
Depende el estilo, pero si vamos a hablar de un mate...
Ukoliko se radi, na primjer, o ovom klasičnom posudi za mate koji izgleda kao čaša, tu bi trebalo između 20 i 30 dana. Sve polazi od hispanoameričke kulture. U poslednjih 100 godina naravno bilo je puno uticaja kako iz Francuske, tako da i Italije. I naravno ono što on radi, to je on ponovo stvara ono što je stvarano i pravljeno tokom poslednjih 200 godina kroz svoju sopstvenu viziju i kreaciju. Znači, mate se pije svakodnevno. I ono što se kaže, to je da mate pomaže u razgovoru, u socijalizaciji.
I quando uno está solo, ayuda a pensar.
I kada je neko sam, pomaže da razmišlja čovjek.
Emilio Jorge Patarka sa 14 godina počinje da uči zanat i upisuje se na Akademiju lepih umetnosti gde diplomira crtanje i skulpturu. Imao je više od 60 samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu na svih 5 kontinenata. Ističe se i kao predavač, član žirija i tehnički savjetnik u mnogim prilikama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Napisao je više knjiga o zlatarstvu, a 2010. godine osniva svoju školu argentinskog zlatarstva, koja je na međunarodnom nivou prepoznata kao jedna od najznačajnijih škola u svetu.
Vos sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete y solapas tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la milonga en la esquina o en el bar. Sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe sorsa al jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de un espantó. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U Rijeci je juče započeo treći festival istorijskog filma, na kome će do subote biti prikazan 31 film, a tamo je koleginica Nevena Matović. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan Nado i dobar dan poštovani slušalci. Nalazim se u Rijeci i u ovom trenutku u muzeju Torpeda u Rijeci, jer ja nisam znala, a saznala sam zahvaljujući festivalu istorijskog filma da je Torpedo izmišljen u Rijeci. Jeste, sinoć je svečano otvoren festival. Sa mnom je ovde Tiha Modrić, koja je producentica festivala i koja će nam reći u odnosu na prethodne dve godine. Imam utisak da ovaj festival ove godine izgleda bolje. Dobar dan, sestra.
Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima i veliki pozdrav iz Rijeke. Velika nam je čast biti u vašoj emisiji. Da, History Film Festival stvarno iz svake godine, iz godine u godinu sve više raste i to je baš jučer bilo na otvorenju vidljivo jako. Prošle godine se vidjelo pomak u publici, nisu to više bili samo starci i samo ljudi koje zanimaju, koji idu na sva kulturna događanja u gradu, već su to je bila hrpa mladih ljudi koji vole gledati filmove i koji su baš za dokumentaciju zainteresirani.
Da, festival istorijskog dokumentarnog filma u Rijeci, dakle, postoji tri godine. Sinoć je održano svečano otvaranje. Na otvaranju smo videli, posle svečanog otvaranja smo videli zanimljiv film o Donaldu Trumpu, ali tome je prethodilo otvaranje jedne veoma značajne izložbe koju ste, evo, pokušavali godinama da dovedete u Rijeku i uspela ste. Bauhaus 100 godina.
Tako je, da. To nam je bio zapravo stan i želja još od početka, od samih početaka History Film Festivala, da upravo ove godine obilježimo zajedno s ostatkom svijeta tu veliku godišnicu, 100-godišnicu Bauhausa i nekako smo uspjeli. Nisam sigurna ovo će nikako, jer je bio to ono, baš dug i mukotrpan rad i odlična suradnja zapravo sa Goethe institutom u Hrvatskoj i sa galerijom Cortil u kojoj je taj program održan. Jučer je otvorena izložba koja je putujuća svjetska izložba Bauhaus Imaginista, koja je napravljena u sklopu Goethe instituta i njihovog obilježavanja te 100 godišnjice, ali ono što je specifično za ovaj program u Rijeci je to što će se tu publika će imati prilike vidjeti filmove Bauhaus, samih Bauhausovaca iz 20. i 30. godina koji dan danas izgledaju vrhunski i moderno.
Da sve bude u skladu sa istorijom, mi smo danas obilazili i još uvek obilazimo Rijeku. Poseta muzeju Torpeda je zapravo jedna od naših stanica danas. Bili smo na Trsatu, videli smo tvrđavu, videli smo Rijeku sa Trsata. Sada ćemo obići i centar grada, ali ono što je zanimljivo, tu su radionice i tu su zaista zanimljivi filmovi iz čitavog sveta.
Za ovu treću godinu specifično je za festival da se on ne održava samo u Rijeci, već na ukupno 7 različitih lokacija. Pa ćemo tako danas ugostiti i jedan srpski film, Sve dok jednog vremena, redatelja Igora Toholja, u prekrasnom kinu Štacion u Matuljima. To je inače stara željeznička stanica u Matuljima na kojoj su nekada početkom 20. stoljeća dolazili austro-ugarski carevi i plemići na odmor u Opatiju. A danas to postaje kino Štacion.
Divno i ja se radujem zaista toj večerašnjoj projekciji. Hvala, bila je ovo Tiha Modrić, producentica festivala i evo to je moje prvo javljanje iz Rijeke. Čućemo se i narednih dana i samo ću iskoristiti priliku da najavim sutrašnji Klub 2 u kome će mi gost biti Bernardin Modrić, direktor i osnivač festivala historijskog filma u Rijeci. Toliko iz Rijeke, javljala se Nevena Matović.
Hvala Nevena na tebi i tvojoj sagovornici. Nevena Matović javila se iz Rijeke gde je u toku treći festival historijskog filma. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, pred 64. Beogradski sajam knjiga u emisiji Kulturni krugovi predstavljamo programe naših izdavača. Danas razgovaramo sa Irenom Stanojković iz izdavačke kuće Kosmos. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je ono najznačajnije čime će se izdavačka kuća Kosmos predstaviti na sajmu? Šta pripremate?
neki od naših najnovijih naslova koji se trenutno nalaze i u knjižarama, ali bit će aktuelni i na sajmu. Za početak to je Santa Montefiore i njen bestseller roman Santino iskušenje, koji nas zapravo uči da nikada ne odustajemo od svojih snova, makoliko nam trebalo da ih ostvarimo. Ovaj roman nas vodi u romantični italijanski pejzaž Toskane, pričom o izgubljenoj i ponovo pronađenoj ljubavi, o prijateljstvu i o jednoj interesantnoj priči o tri različite generacije žena u porodici Barton. Santa Montefiore je za Grejsino iskušenje dobila nagradu za najbolji istorijski roman 2019. godine. Sljedeća knjiga koju možemo da predstavimo slušaocima, to je John Grisham i njegov najnoviji roman Svođenje računa. Zapravo naši čitaoci su već upoznani sa Grishamov. Ovo je jedna veoma interesantna istorijska fikcija i kriminalistička drama koja nas drži u neizvjesnosti do posljednje stranice. Ono što je interesantno, to je jedan savremeni španski pisac, Alejandro Palomas. U našem izdanju se nalaze trenutno njegove dvije knjige, to su Sin i majka. One nisu međusobno povezane ni hronološkim ni likovima, čitaju se potpuno odvojeno, ali ono što ih povezuje, to je jedna nežna priča o porodici. U romanu Sin pratimo odrastanje jednog devetogodišnjeg dečaka Gilja, zapravo ispod njegove sreće i radosti koju on svaki dan ispoljava, krije se čitav svijet mašte koji on zapravo zasnovao na veoma krhkoj veri u magiju i u Mary Poppins. Samo bih se nadovezala za Palomasa, njegova druga knjiga je Majka. U centru priče je zapravo jedan ženski lik ovoga puta, lik majke. Radnja se dešava pred novogodišnju noć, jer ona konačno uspeva da okupi sve članove svoje porodice na toj novogodišnjoj večeri i da ispuni svoju majčinsku misiju da kroz ljubav i svoj smisao za humor zapravo poveže sve članove svoje porodice. Evo, najavili bismo i roman Ništa, najznačajniji zapravo roman španske književnice Carmen Laforet, koji je napisala sa 23 godine i za koje je 1945. godine dobila tada najprestižniju nagradu, špansku književnu nagradu Nadal. Roman prati sazrevanje mlade junjakine Andreje koja odlazi u Barcelonu da studira književnost, puna naravno vere da će pronaći u tom gradu sreću, ljubav, porodični mir u kući svoje bake i ujedno Laforet nam kroz priču glavne junjakinje prikazuje i špansko društvu u posljeratnom periodu, što je razlog što ovu knjigu često porede sa Selingerom i Lovcem u užitu. Najnovija naša knjiga, koja može da se pronađe u knjižarama, su memoari čuvenog čileanskog pesnika Pabla Nerude, dobitnika Nobelove nagrade. Ova izuzetno zanimljiva knjiga je zapravo Neruda u prozi, što će biti interesantno čitaocima koji su ga pratili kroz poeziju. On opisuje osim nekih glavnih događaja u svom životu i glavne događaje u svetu i u okruženju koji su uticali zapravo na stvaranje njegove poezije. Prvi memoari su izdati 1974. godine, ali su tokom 2016. i 2017. dopunjeni i u njima se nalaze neki delovi koji nisu nikada objavljeni. Ti delovi su čitaocu naznačeni drugačijim fontom, tako da će imati uvide šta je to novo.
Vaša izdavačka kuća prošle godine privukla je veliku pažnju na sajmu. Vi izdajete između ostalog i klasike svetske književnosti, dakle neka kapitalna dela, filozofiju. Pa koliko uspevate da održite taj kontinuitet i koliko je čitalačka publika zapravo zainteresovana za ta dela i šta novo pripremate kada je reč o klasicima svetske književnosti?
Pa nama je drago da smo prepoznatljivi po delima klasične književnosti. To je negde i bila ideja Kosmos izdavaštva. To su vrednosti koje su neprolazne, koje su tradicionalne i za koje je svaka nova generacija čitalaca zapravo zainteresovana. Mi se trudimo da čitaocima ponudimo najbolje moguće izdanje i najbolji prevod, tako da mislim da je to zapravo ključ uspeha klasičnih dela Kosmos izdavaštva.
Pretpostavljam da kao i uvek organizovat ćete razgovore na štandu o knjigama, pa da li sada, evo, pred sajam, pretpostavljam da i u vašoj redakciji užurbano se radi, pripremaju se novi naslovi, ali se i pravi plan i program, da li imate neke informacije ko će biti gosti na vašem štandu, kakav će biti program?
Trenutno se još uvek dogovaramo o programu koji će biti na štandu. Ono što možemo da najavimo od knjiga koje nisu još uvek izašle, a čitaoci će moći da ih pronađu na našem štandu, to su najnoviji roman Roberta Savijana Poljubac smrti, zatim Julio Cortasari Školice. Jedan domaći autor, Marko Čkonjević, će izdati Šapat čemernice, jednu porodičnu priču, i Aleksandar Gatalica, tri zbirke pripovedaka, tako da se nadam da će naši domaći autori biti gosti i na našem štandu.
Verujemo dosta toga interesantnog što će privući čitalačku publiku da posete štand Kosmosa na Beogradskom sajmu knjiga. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Čuli ste Irenu Stanojković iz izdavačke kuće Kosmos. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, sledi emisija Zlatni presek. Do slušanja.